Réttrúnaðarkirkjan Réttrúnaðarkirkjan, orthodoxa kirkjan, á rætur að rekja aftur til frumkristni eins og svo rómversk kaþólska. Snemma greindist kirkjan í austur og vesturkirkjuna. Róm var miðstur kirkjunar í vestri, en í austri voru fjórar megin miðstöðar. Það Konstantinópel, Antiókía, Jerúsalem og Alexandría. Smán saman óx aðgreiningin milli austur og vesturhlutans og endaði loks með formlegri skiptingu kirkjunar í rómversk-kaþólsku kirkjuna í vestri og réttrúnakirkjuna í austri árið 1054. Réttrúnakirkjan var ráðandi í löndum eins og Grikklandi, Rússlandi, Armeníu og víðar.